Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri Ekinean podcastera. Elujarrekoan Agalarraga iestaran nauzue eta podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik zientzia arloko eskutuko protagonistak ezagutuko ditugu. Ilean behin gonbidatu bat izango dugu. Haietako asko emakumeak izango dira, oraindik ere sistematikoki baztertua baitira zientzia eta teknologiaren arloan. Baina bestelako gonbidatuak ere izango ditugu. Beti ere, ikertzailearen estereotipoarekin bat ez egiteagatik, erdigunetik kanpo geratutakoak edo kanporatuak izateko arriskua dutenak. Ekinean podcastaren helburua, haiei guztiei entzutea eta zuei ezagutaraztea da. Eta lehen saiora, Irene Lafuente Ibáñez de Mendoza gonbidatu dugu. Lafuentek odontologian ikertzen du. Horra iristeko ze bide egin duen, ze oztopo aurkitu dituen eta nola gainditu dituen, eta etorkizunerako ze asmo duen ezagutuko dugu. Ongi etorri, Irene Lafuente Ibáñez de Mendoza. Kaixo Irene? Lehenengo gauza, kokatzeko jendea eta osu gertuagotik ezagutzeko, noiz eta non jaioa zaren esango diguzu?
Irene Lafuente naiz, eta Bilbon jaio nintzen, 1984 urtean.
Odontologoa zarela esan dugu sarreran, ez dago soilikoa izaten odontologoak ikerketan aritzea, normalen klinikan ibiltzen dira, zuk bazenekien nahi zenuela ikertu?
Ni hasieran mediku frustatua nintzen, medikuntza ikasi nahi neban hasieran, da bueno, ba notangatik da beste gauza batzuengatik, ba enintzan sartu medikuntza graduan eta nire bigarren aukera odontologia izan. Da gero bigarren mailan ikasi neban hori asignatura bat, irakasgai bat asko gustatu jatana, eta orduan laugarren mailan beste bigarren satia izan, irakasgai honen bigarren satia izan eta bertan ezagutu nuen nire gradu amaierako lanaren zuzendaria. Eta azkenan beragaz lan jotake, ba, irakasgabe gustatu zitzaidan, da horrean jarretu neban, da gero ba hori ikerkuntza mundu edo arlo, odontologiako arlo honetan investigatzeko aukera zabaldu zidan, eman zidan, da hemen jarritu dut.
Orduan esan daiteke, hor da, gako izan zela irakasle hori?
Bai, duari gabe, bai, bere izan zen bai.
Eta asmatu zenuela iruditzen zaizu, aukeratu zenuen bide horrek asetzen zaitu eta gustatzen zaizu?
Asko. Nik argi eta garbi neukan uste dut hori hasieran medikua frustatua nintzela, baina gero klinika odontologiko konbentzional batean enebala ikusten nire burua. Ikusten ebala nire burua, unibertsitatean, ikerkuntzan, eta horregatik ba, bere laguntzarekin ba, teak pizkanaka zabaltzen, bidea pizkanaka zabaltzen, eta beragaz super ondo.
Bueno, ba, laguntza izan duzun bezala, zailtasunak ere sortuko ziren bidean. Zein izan da zailtasun potoloena eta nola egin diozu aurre?
Izango litzateke, hori odontologia izan dela nire sorta eta aldi berean agian hori zailtasunik handiena. Zergatik, ikerkuntza mailan, zuk esan duzun bezala, ez dagoelako aurrekari askorik ikerkuntza munduan. Eta gaur egun ematen diren bekak eta diru laguntzak, apurtu bet bideratuta daude beste zientzia batzuetara edo beste arlo batzuetara. Odontologia mailan ez dago inbeste aurrekaririk, ez dago inbeste ideiarik, orduan jendeak nire ustez ez dotza ematen odontologiari behar dauan benetazko garrantzia edo pisua. Eta horregatik diru laguntzak edo bekak ez dira nahikoak.
Bada pixkat injustoa, ze azken finean, ahoko osasuna, ba, osasun osoarentzat oso funtsezkoa da, ezta?
Hori da, azkenan jenteak ez teko argi nik uste dut ahoan azten dela askotan osasun osoa. Gaur egun ikusten ari da gero eta gehiago zer lazio dekon ahoko higieneak, ahoko osasunak, gorputzeko osasun osoarekin.
Eta zu jendeari nola esplikatuko zenioke erraz eta labur, justu zertan ikertzen duzun?
Ba, bueno, nire hori gradu amaierako lana, gaixotasun periodontalaen eta ahoko minbiziaren arteko erlazioa ikertu genuen. Nire ikerkuntza taldean, edo nik lan egiten duten ikerkuntza taldean, horri buruz investigatzen dugu, ahoko minbiziari buruz, eta ahoko minbiziaren prebentzioari buruz. Orduan, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko hauko minbiziko zifrak edo zenbakiak txikiagoak dira gizonetan emakumeetan baino. Mm-hmm. Emakumeen prevalentzia, hauko minbiziaren prevalentzia gero eta altuagoa da. Eta horren investigazio edo ikerkuntza hori da nire ustez ikerkuntza taldean gehien ikertzen duguna.
Orduan, ikertzen dezue, ze genero faktore dauden, badaukazue hipotesirik?
Ba, hor gaude, ez dakigu oraindik. Ez dakigu oraindik, baina ikusi da lehen hauko minbizia ohikoagoa zela gizonetan emakumeetan baino. Ze, lehen gizon gehiago erretzen eta edaten zuten, azkenan hauko minbizien arrisku faktore nagusiena dira hoe, tabakoa eta alkolaren kontsumoa. Baina badago beste hauko minbizia duten beste talde bat, ez duena ez erretzen, ez da alkoholik edaten. Eta biztanleria kopuru hori handiagoa da emakumetan. Agian haiek daukate beste arrisku faktore batzuk, segurazki genetikoak direnak, eta genetikan da guk egiten dugun, edo genetikan oinarritzen gara gure teoriak edo proposatzeko eta ikertzeko.
Eta zer da gehien motibatzen zaituena ikertzen ari zarenean?
Azkenean guk hori investigatzen duguna da ahoko minbiziaren prebentzioa. Ahoko minbiziaren biziraupena oso txarra da. Eta orduan bere agerpena predesitzeko edo aurre ikusteko biomarkatzaileak edo bai genetikoki gene espezifikoak aurkitzea oso garrantzitsua izango litzateke etorkizunean gizartean laguntza puntu bat emoteko, ezta? Hori da, nik uste gehien motibatzen nauena etorkizunean, gainera ni beti dinot, azkenean. Zeo zer investigatzen dugunean, ondorio bat beti izaten da, orain dino asko geratzen da ikertzeko, eta horrek ere bai, aurrera jarritzeko motibatzen nau asko, ez da, jakite hori, azkenean, ez dakigula ezer. Orain dino pilo bat geratzen delako ikertzeko, eta horrek ere bai, asko motibatzen nau, eta aldi beren, hori, ikertzen dugun arloa edo gaia, gizartean garrantzia duela.
Bai, eta hori, onura begibistakoa da, ez?
Bai, begibistakoa da.
Egiten duzun pauso bakoitzak,
hori
balio du.
Hori da. Ordan beti goaz aurrera. Inkognita gehiago gertzen dira, baina aurrera goaz.
Eta igual ez hori argumento txarra animatu berko bazenu oraintxe bertan, zer ikasi eta zertan ikertu edo noizbait ikertzai izatea buruan daukanari animatzeko eta igual ez, beti gelditzen dela zer ikertu.
Claro, eta etorkizunean, azkenean gizarte eta guzti aurrera joateko ikerkuntza beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Eta ikerkuntzak duen alderdi positiboena nire ustez da hori, honen dino asko dagoela deskubritzeko. Eta jendea behar dela. Jendea behar dela, ez dira bakarrik medioak. Medioak badira, baina motivazioa eta jendeak lan egiteko gura hori edo nahi hori garrantzitsua dela ere bai. Nire zuzendariak beti dino askotan, ez dela garrantzitsuna baratu bakarrik kabia, txoria dagoen kabia, bizik eta txoria. Horregatik jendea behar da, eta jendea behar dugu. Baina bueno, lehen esan dudan moduan azkenean ikerkuntza mundua gure ingurunean behintzat zaila da. Ez dagoelako diru laguntza askorik edo guk nahiko genukeen diru laguntza nahikoak eta hori.
Zuk zer aldatuko zenuke? Zure esku balego behar bada hortik joko zenuke. Diru laguntzen banaketa justuago bat edo.
Bai.
Eta nola ikusten duzu zure burua etorkizun labur batera?
Honetan. Karrera amaitu nebanean, gradua amaitu nebanean 2017an apostu egin neban hemen geratzeko. Master unibertsitatean egin neban, doktore gotesia egin neban Erabai unibertsitatean, azaroan aurkeztu neban tesia. Eta orduan, onaino heltzeko emando da San Pauso guztiak, mantendu nahi dodaz. Eta bidea hori da. Unibertsitatean mantentzea, ikerkuntza mantentzea. Azkenean, odontologian ikertu nahi baduzu, Espainia mailan behintzat, investigazioa gehien bat da unibertsitatean egiten dena. Ez daude enpresa pribatu askorik odontologian ikertzen dutenak. Orduan, hori egien, beste zientza batuetan, biologia, kimika, horrelakoak, badaude, edo industria farmakologikoa, edo horrelakoak, badaude. Bai, odontologian beriziki ez dago esparru pribatu bat ikerkuntzan aritzeko. Tordon, unibertsitatean egotea eta horren apostua egitea, azkenean, apostu hori egin neban, eta hemen ikusten du nire burua, etorkizun laburrean, eta luzea, vamos.
Horrek esan nahi du, klaseak ere ematen dituzula.
Bai, klaseak emoten dudaz baita, bai.
Eta alderdi hori, biak ikerketa eta irakaskuntza?
Gusten jata, bai, guk hemen dekogun sortea, hori bai bada, sortea, odontologian Euskal Autonomia Euskal Herriko Unibertsitatean bakarrik daude 40 plaza. Eta nik emoten dut, irakasunten edo, nik emoten dut asan klasak dira bakarrik euskarako taldeetan.
Aha.
Euskarako taldean aurten dekodaz 13 ikasle.
Talde txikia,
Talde
oso
txikia
gertuko
eta
harremana.
Bai, eta horrek posibilitatea de asko zabaltzen dauz baita.
Eta genero aldetik, emakume izateagatik ikerketan izan dezu zailtasunik edo irakaskuntzat, zure ikasle gehienak ere behar bada emakumeak dira edo?
Emakumeak dira, ez, oztoporik ez dut euki, ez. Eta gehiena gainera emakuma dira, aurten hori amaika ikasleetatik 10 emakumeak dira.
Eta uste duzu bukatuko dula baten batek, haietakoren batek ikertzen,
agian.
Baita ere zure eredua jarraituta, zuk azken finean irakasle bati esker deskubritu
Bai.
duzu ikerketaren mundua.
Bai, polit izango litzake, bai. Ez dakit agian, bai, gero aurten badokagu proposamenik grado mailarako lanak egiteko. Ikusiko dugu, a ber.
Ba, kontatuko diguzu, eskerrik asko.
Bai, agur, eskerrik asko.
Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Irene Lafuente Ibáñez de Mendozaren eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.